Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Сад духовный мой, как запущен ты, из-за сорных трав не растут цветы. Спит душа моя крепким сном давно, не родит она о пути святом. Пробудись, душа, посмотри кругом, как запущен сад. Цветов нет в нем. Пробудись, душа, посмотри кругом. Где ты спишь, душа, что в саду твоем? Чистоты твоей сгибли лилии, ты заботилась не о мире ли? Незабудки, где цвет сиреневый, твой ветер нетерпения. Нет прекрасных роз, к Богу рвения. Их сгубил мороз нерадения. Пробудись, душа, посмотри кругом, где ты спишь, душа, в саду твоем. Глаз мольбы моей посмотри застыл, и усталый дух в нищете уныл. Охладела ты в духе ленности, потеряла ты драгоценности. Пробудись, душа, посмотри кругом, как запущен сад. Цветов нет в нем. Пробудись, душа, посмотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем. Пробудись, душа, посмотри кругом, как запущен сад, и цветов нет в нем. Посмотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем.
Vladimír Maigret, kdo vlastně jsme? Tvá přání. Spolu s Anastázií jsme přijeli do mého bytu skoro o půlnoci. Při odemykání dveří jsem pocítil, jak silně jsem se unavil za tento den naplněný událostmi. Uviděl jsem postel a řekl jsem Anastázii, že jsem moc ospalý a ihned jsem odešel do sprchy. Když jsem se vrátil, Anastázia mi sdělila: ustlala jsem ti postel, sama si lehnu na balkoně. Zřejmě je jí v paneláku dusno, pomyslel jsem si a šel jsem se podívat, jak si ustlala. Na podlahu položila běhoun a na něj bílý papír, jejž si majitelé bytu připravili na olepování zdí pod tapety. Místo polštáře složila svůj svetřík a u hlavy položila malou větvičku. Jak pak je možné se tady vyspat? Je to tvrdé, bude ti zima. Vezmi si, Anastázie, alespoň deku. Nedělej si starosti, Vladimíre, je tady dobře. Vzduch je svěží, jsou vidět hvězdy. Jak hvězdné je dnes nebe, podívej, a také vane laskavý větřík, teplý, nezmrznu. Ty si lehni, Vladimíre, na chvilku se posadím vedle tebe, na krajíčku tvé postele, jakmile usneš, také si lehnu. Lehl jsem si do postele, ustlané Anastázii, a myslel jsem si, že únavou hned usnu. Ale kde pak? Myšlenka, že uvědomění toho, že člověk, všichni lidé, jsou jen loutkou v rukách nějakých náhod, jako by ožehovala všechno uvnitř, nedávala pokoj. Potom jsem pocítil rostoucí rozčílení na ty, kdo tyto náhody vytváří, a na Anastázii. Na Anastázii proto, že se, jak jsem si myslel, také může klidně podílet na vytváření těchto náhod alespoň v mém životě. Dělá ti něco starosti, Vladimíre? Tiše se zeptala Anastázia. Dokonce jsem se nadzvedl. Ještě se ptáš? Uvěřil jsem ti. Chtěl jsem ti věřit. Obzvlášť tomu, že člověk, každý člověk je schopen sám si vybudovat šťastný život. Obzvlášť jsem uvěřil myšlence o ekologických osadách, v nichž budou žít lidé zabezpečení díky rodové půdě. Vychovávají šťastné děti. Budou tam pro děti dobré školy. Uvěřil jsem ti, že každý člověk je milovaným dítětem Boha. Člověk je vrchol tvoření. Tak jsi to říkala? Říkala jsi to? Ano, Vladimíre, říkala jsem ti to. Jak by ne? A jak přesvědčivě jsi mi všechno dokázala. Nejenže jsem ti uvěřil, začal jsem pracovat na založení osady. Na různé úřady jsou rozeslány papíry. Ve fondu se již přijímají žádosti od lidí. Objednali jsme projekt, plánování zahrad a celkové výsadby. Nevadilo by, kdybych uvěřil, ale vždyť jsem s radostí začal konat. Věděla jsi to. Věděla jsi, že se do toho pustím. Ano, Vladimíre, věděla jsem to. Vždyť jsi podnikatel, vždy jsi připraven k reálným činům, k realizaci. Vždy připraven? Jak je to všechno jednoduché? Samozřejmě. Taky ani není třeba být prorokem. Každý podnikatel, který něčemu uvěří, začne konat. I já, jako hlupák, jsem začal. Dál už jsem nemohl ležet, vyskočil jsem z postele, šel jsem k oknu a otevřel ventilačku, protože v pokoji nebo uvnitř mě se udělalo horko. Proč pak své kroky pokládáš za hloupé, Vladimíre? Klidně se zeptala Anastázia. A její klid, přetvářka, jak jsem si tehdy myslel, mě ještě více rozčílili. A ty tady takhle klidně mluvíš? Klidně? Jako bys ani nevěděla, že člověk je ve skutečnosti šroubkem v něčích rukou. Člověk je řízen různými okolnostmi. Nějaké síly mohou lehce řídit každého člověka. Budou-li chtít, uvrhnou do války půlku lidstva. Uvrhnou a pozorují od někud ze zhora nebo ze strany, jak se lidé navzájem zabíjejí. A chtějí-li, podvrhnou nějaké náboženství a opět pozorují, jak lidé bojují za svou víru. Jestli se jim zachce, mohou si pohrávat s jedním člověkem. Přesvědčil jsem se o tom. Přesvědčil jsem se díky lidem, kteří dokáží analyzovat to, co se odehrává. Díky moudrým lidem. A jakým pak způsobem se moudrým lidem podařilo přesvědčit tě o tom, že člověk je pouze loutkou v rukou nějakých sil? Poslechl jsem jeden referát. Mluvilo se tam o mně. Moudří lidé se začali zajímat o to, co způsobují mé knihy ve společnosti. Zajímat se o tebe a o mě. Prozkoumali každý den mého pobytu na Kypru, když jsem psal čtvrtou knihu. Všechno si zaznamenávali a potom analyzovali. Představ si, že za sledování se na ně nezlobím, jsem jim dokonce vděčný, že mi konečně otevřeli oči. Ukázali, jak se s člověkem pohrává. Náhody neexistují, nikdo je nastražuje. O tom jsem se přesvědčil z vlastních zkušeností. Z jakých zkušeností? Co pak si prováděl výzkumy, Vladimíre? Já jsem neprováděl, prováděl je se mnou. Když jsem byl na Kypru, zmínil jsem se o sladkovodních rybách a ryby se objevily. Řekl jsem o cedrech, objevily se cedry. Chtěl jsem v noci do kostela, objevil se kostel a kostelní dveře se v noci otevřely. Ještě mnoho dalšího se dělo, jen abych psal zřejmě to, co oni potřebují. Ale hlavně, že se objevila vnučka bohyně Afrodity. Řekl jsem některým lidem na Kypru, že se chci setkat s vnučkou, protože jsem měl plné zuby jejich Afrodity. Všude jsou nalepeny plakáty s jejími lázněmi, mluví se o ní s pýchou. Zkrátka, řekl jsem jim, že se setkám s vnučkou bohyně Afrodity. Řekl jsem a za několik dnů se objevila dívka se zářícíma očima. No zkrátka, okolnosti se seřadily tak, že všechno bylo vyřešeno. Afrodita poslala svou vnučku, skrz tuto dívku se děly zázraky a sama se také přeměnila. A kdo řadil tyto okolnosti jednu za druhou? Kdo? Nic jsem nedělal. Kdyby se náhodně uskutečnilo pouze jedno přání, ale tady všechno. A všechno není náhoda, ale zákonitost. K tomuto závěru přišli vědci. O správnosti takového závěru jsem přesvědčen i já. Teď to také nemůžeš popřít. Ale já ani nechci popírat zákonitost toho, co se odehrává, Vladimíre, klidně poznamenala Anastázia. Všechno ve mně ochladlo, po posledních slovech Anastázie se mě okamžitě zmocnila nějaká apatie. Měl jsem naději, slabou, ale přeci naději, že dokáže rozptýlit uvědomění úplné bezvýchodnosti člověka a celého lidstva zakotvené v mém vědomí, ale neudělala to. A vlastně jak, kdo může popírat to, co je příliš zjevné? Lhostejný ke všemu jsem stál u okna pokoje osvětleného pouze měsícem, díval jsem se na hvězdy. Někde tam, možná na jedné z těchto hvězd, žijí ti, co nás řídí, pohrávají si s námi. Oni žijí. A co pak lze nazvat životem naší existenci? Loutka podřízená něčí vůli nemůže samozřejmě žít a tehdy nežijeme ani my. Mnohé je nám úplně lhostejné. Anastázia opět začala mluvit tichým a klidným hlasem, ale její hlas ve mně nevyvolal vůbec žádné emoce, zněl jako nějaký zbytečný zvuk. Vladimíre, ty a lidé, kteří ti poslali audiokazetu s referátem, to učinili správně. Skutečně existují energie schopné posouvat čas a spojovat do jediného řetězce různé události, nebo jak se to stalo s tebou, vytvořit řetězec okolností potřebný pro dosažení určitého cíle. 100% náhody neexistují, mnohým je to již jasné. Náhody, dokonce i kdyby se zdály jako nejneuvěřitelnější, jsou programovány. Programuje se všechno, co se odehrává s každým člověkem. I to, co se přihodilo tobě na Kypru, je názorným příkladem pro badatele a pro tebe, a samozřejmě to také bylo naprogramováno a potom vtěleno do reality. Řekni mi prosím, Vladimíre, chtěl by se teď dozvědět, kde se nachází programátor přímo tvých náhod? Jaký je v tom rozdíl, kde se nachází? Je mi to jedno. Na Marsu, na Měsíci, jestli se má dobře nebo špatně. Je v tomto pokoji, Vladimíre. Takže jsi to ty? Pokud je tomu tak, stejně se nic nemění. Ani se nedivím, ani se nezlobím. Je mi to jedno. Jsme řízeni a v tomto je tragická bezvýchodnost všech lidí. Vůbec nejsem hlavním programátorem tvých náhod, Vladimíre. Mohu jenom nepatrně zapůsobit. A kdo pak je hlavním? V pokoji jsme pouze dva. Nebo je tu někdo třetí, neviditelný programátor? Vladimíre, tento programátor je uvnitř tebe. Jsou to tvá přání. Jak to? Pouze přání, úsilí člověka mohou zapnout ten nebo jiný program činů. Takový je zákon stvořitele. Nikdo a nikdy žádné vesmírné energie nemohou porušit tento zákon, poněvadž člověk je vládce všech vesmírných energií. Člověk. Ale na Kypru jsem nic nezapínal, Anastázie. Všechno pobíhalo samo, náhodně, beze mě. To nevýznamné, co bylo součástí podstatnějšího, vedoucího k realizaci hlavního, se odehrávalo bez tebe. Ale hlavním událostem předcházela tvá přání. Copak si to nebyl ty, kdo si přál setkat se s vnučkou Afrodity? Dokonce jsi své přání vyjádřil před svědky a několikrát ho opakoval. Ano, vyjádřil jsem. A jestli si to pamatuješ, jak tedy můžeš sluhům, kteří plní vůli pána, říkat vládci a pána nazývat loutkou v jejich rukou? Ano, bylo by to nerozumné a vůbec všechno vypadá zajímavě. To je ale přání. A proč v tom případě nesplňují všechna přání? Mnozí lidé si něco přejí, ale nesplní se to. Mnohé záleží na významu cíle. Zhoduje-li se přání s tím světlým nebo s temným? Na síle přání. Čím je cíl podstatnější a světlejší, tím více světlých sil bude zapojeno k jeho splnění, na jeho dosažení. A jestli je cíl temný, no, například opít se, poprat se, zahájit válku, pak se do procesu zapojení temné síly svým přáním jim člověk dá možnost konat. Ale jak vidíš, jako prvotní a hlavní je stejně přání člověka. Tvé přání, Vladimíre. Začal jsem si uvědomovat to, co řekla Anastázia, a na duši se mi dělalo lépe a lépe. Velice příjemné měsíční světlo zaplňovalo celý pokoj a zdálo se, že hvězdy na nebi svítily ne nějakým chladným, ale teplým světlem. A Anastázia, sedící na kraji postele, jako by vypadala lépe, řekl jsem jí. Víš, Anastázie, abych byl upřímný, tam na Krymu jsem ze začátku málem začal flirtovat. protože se mi všechno ze začátku nelíbilo. Nikdo nemluvil rusky. Pracovat jsem nemohl kolem samé mejdany. Říkal jsem si, proč jen mě to sem zaneslo. Možná proto, abych se seznámil s prostitutkami. Je tam hodně žen. Víš, takových lehčích mravů jsou z Ruska, Bulharska. Tak vidíš, Vladimíre, měl si přání a oni se hned objevili. A opil se s vodkou a domluvil si s nimi setkání. S ženou z Bulharska a z Ruska. Ale nejdřív se chtěl setkat s vnučkou Afrodity, tvé první přání bylo silnější a ona se objevila, zachránila tě od všeho zhoubného a pomohla ti. Ano, pomohla. A odkud víš o Bulharce? Ze svých neklidných pocitů, Vladimíre. Nechápu. Ale to není důležité. Raději mi řekni, ta dívka, no, Jelena Fadějevová, vždyť není vnučka Afrodity, je Ruska. Prostě pracuje na Krymu pro cestovní kancelář. A já jsem mluvil o vnučce Afrodity, takže pro tyto světlé síly bylo těžké ukázat pravou vnučku Afrodity. Vůbec to nebylo těžké a také ji ukázali. Bohyně Afrodita je teď energií. Je schopna na nějakou dobu se spojit s energií jakéhokoliv člověka, jestli se předpokládá, že to má náležitý význam. Když byla Jelena Fadějevová s tebou, vlastnila dvě energie. V ty dny byla schopna zvládnout mnohé. Mnohé dokázala udělat, aby ti pomohla. Ano, děkuji jí. I bohyni Afroditě děkuji. Zmizela všechna má trápení a nepříjemné pocity, které jsem měl, když jsem si myslel, že všichni jsou pouze loutkami v rukou nějakých sil. Teď, po rozhovoru s Anastázií, jsem získal jistotu a uklidnění. Nějakou dobu jsem se mlčky díval, jak v měsíčním světle na okraji postele sedí Anastázia s rukama pokorně položenýma na kolenou a potom. Doteď sám nemohu pochopit, jak se to stalo, ale najednou jsem ji řekl. Pochopil jsem, Anastázie, ty jsi velká bohyně. A klekl jsem před ní. Z Anastáziiných úst se vydral výkřik zoufalství a bolesti. Rychle vstala, couvla ode mě, přitiskla se ke zdi a složila na hruď své ruce jako při úpěnlivé prosbě. Vladimíre, snažně tě prosím, vstaň, nesmíš mě zbožňovat. Ach, bože, bože, co jsem to udělala, pospíchala jsem. Promiň mi nesrozumitelnost vysvětlení. Vladimíre, před Bohem jsou si všichni rovni. Lidé by se neměli sklánět jeden před druhým. Jsem jednoduše žena, jsem člověk. Moc se lišíš od ostatních lidí, Anastázie. A jestli jsi prostě člověk, kdo pak jsme v tom případě my? Kdo jsem já? Jsi také člověk, jenomže v podmínkách svého života jsi ještě nedokázal pomyslet na své předurčení. Kdo je Mojžíš? Ježíš Kristus, Mohamed, Ráma, Buddha, jaký máš k ním vztah? Řekl jsi jména mých starších bratrů, Vladimíre. Jejich skutky nemám právo soudit. Řeknu jen jedno. Nikomu z nich se nedostalo pozemské lásky v plné míře. To není možné. Každý z nich má dokonce i teď miliony vyznavačů. Ale uctívání neznamená lásku. Obírá uctivatele o sílu mysli, vlastní pouze člověku. Egregor mých bratrů je velký, v průběhu milionů let ho nabíjelo množství lidí a přitom každý uctívatel zmenšoval svou energii. Po staletí se objevovalo nemálo lidí, kteří měli zájem odsoudit mé bratry. A já jsem nechápala, nač tak pečlivě nabíjeli svůj egregor. Po tisíciletí střádali energii. Nikdo nemohl rozluštit jejich tajemství, dokud nepřišla dnešní doba. A bratři učinili rozhodnutí rozdat svou energii lidem, žijícím nyní na zemi. Blíží se nové tisíciletí, v němž zemi budou obývat bohové, ti lidé, kteří uvědomění jim dovolují přijmout tuto energii. Vladimíre, snažně tě prosím, vstaň. Pro milujícího otce je bolestivé vidět svého syna zotročeného a skloněného. Pouze to temné se vždy snažilo ponížit význam člověka. Vladimíre, vstaň, nezrazuj sebe, neoddaluj se ode mě. Anastázia se silně rozrušila, splnil jsem její prosbu, vstal jsem a řekl. Vždyť jsem se neoddaloval, naopak zdá se mi, že jsem tě začal chápat. Jenomže nesouhlasím s tím, že uctívání překáží lásce. Všichni věřící naopak říkají, že milují Boha. I já jsem se sklonil před tebou jako před bohyní. A ty ses z nějakého důvodu lekla, začala ses rozrušovat. Známe se již víc než 5 let. Vladimíre, od té noci, kdy byl počat náš syn, uběhlo nemálo dnů, ale od té doby v tobě ani jednou nevzniklo přání dotknout se mě, podívat se na mě tím pohledem, který si daroval jiným ženám. Nepochopení a teď i uctívání nedovolí lásce rozvinout se. Z uctívání se děti nerodí. Tak toto všechno je proto, Anastázie, že se teď stala jakoby ne ženou, ale jakýmsi zhlukem informace. Nejenom já, ale i jiní hned nechápou, co říkáš, co znamená například nezrazuj sebe. Proč jsi to o mě řekla? Napsal si dopis ruskému prezidentovi Vladimíre. Ale přitom si sám o sobě zapochyboval, málem si zahynul. Přestal si tvořit, přeložil si problémy na jiného a k tomu ještě jediného prezidenta. Tak to je proto, že on jediný u nás v Rusku může něco uskutečnit. Jeden to nedokáže, je potřebná vůle většiny. A navíc, proč si oslovil pouze jednoho prezidenta? Jsou prezidenty na Ukrajině, v Bělorusku, v Kazachstáně. Vždyť si mluvila pouze o Rusku. Rusko je mou vlastí, ale ve tvém pasu je napsáno, že jsi Bělorus. Ano, Bělorus. Můj otec byl Bělorus a celé dětství si strávil na Ukrajině. No, ano, strávil. A je to nejlepší, co si pamatuji ze svého dětství. Bílou chatičku pokrytou slámou a hať, kde jsme s kluky ze sousedství chytali piskoře. A dědeček a babička se přede mnou nikdy nehádali a nikdy mě netrestali. Ano, ano, Vladimíre. A vzpomeň si, jak jsi se svým dědečkem na zahrádce vysazoval malé sazeničky. Pamatuji si. Babička je zalévala z vědra. Ale i teď ve výsce Kuzniči na Ukrajině, v místě, kde se narodil, se uchoval sad. Jeho svérázné stromy stále plodí a čekají na tebe. Tak kde pak je má vlast? Anastázie, je v tobě, ve mně, v tobě. Materializuj ji na věky na zemi tam, kde ti to napoví duše. Ano, Je třeba nějak si v sobě udělat jasno. Zatím ale mám takový pocit, jako bych byl roztroušen po zemi. Vladimíre, jsi unavený. Minulý den nám přinesl mnoho emocí. Lehni si, usni, spánek tě k ránu naplní novými silami a přijde nové chápání. Lehl jsem si do postele a pocítil jsem, jak Anastázia vzala mou ruku do svých dlaní. Za chvíli přijde hluboký spánek, již jsem to věděl. Ona dokáže udělat spánek hlubokým a klidným, aby člověku ráno bylo dobře. Ale než jsem usnul, stačil jsem říct: Víš, Anastázie, udělej prosím tak, abych opět uviděl překrásnou budoucnost Ruska. Dobře, spi, Vladimíre, uvidíš ji. Anastázia zaspívala tichým hlasem beze slov, jako by ukolébavku. Přece je to skvělé, že si lidé sami všechno mohou naprogramovat. Stačil jsem si pomyslet, když jsem se ponořil do příjemného a klidného snu o budoucím Rusku.
Пробудись, душа, посмотри кругом, как запущен сад. Цветов нет в нем. Пробудись, душа, посмотри кругом. Где ты спишь, душа, что в саду твоем?
Vladimír Megre, kdo vlastně jsme? Máme před sebou věčnost. Vycházející slunce svítilo skrz zatemněné záclony přímo na postel, právě ono mě vzbudilo. Skvěle jsem se vyspal, uvnitř jako by se objevily nějaké neobyčejné síly, dokonce jsem dostal chuť udělat rozcvičku nebo nějakou jinou fyzickou práci. I nálada byla výborná a z kuchyně se ozývalo cinkání nádobí. Je to možné, pomyslel jsem si, což pak se Anastázia pokouší připravit snídani. Vždyť neví, jak se má zacházet s kuchyňskými přístroji a jak se zapíná plyn. Možná, že bych jim měl pomoct? Oblékl jsem si sportovní soupravu, otevřel jsem dveře do kuchyně a jakmile jsem uviděl Anastázii, ihned uvnitř mě jakoby oběhla teplá vlna. Poprvé jsem viděl poustevnici z tajgy Anastázii ne v sibirském lese, na jejím paloučku, ne na mořském břehu, ale v nejneobvyklejším prostředí pro obyčejnou městskou ženu v kuchyni. Sklonila se nad plynovým sporákem a pokusila se nastavit hořák. Jednou přidávala, podruhé ubírala tlak plynu, ale starý sporák se nedal plynule regulovat. V kuchyni Anastázia vypadala jako úplně normální žena. Proč jen jsem ji včera polekal svým pokleknutím, zřejmě jsem toho hodně vypil, nebo jsem byl silně unavený. Anastázia pocítila, že se na ní dívám a otočila se ke mně. Jedna její tvář byla lehce zašpiněná moukou, na nepatrně spoceném čele se přilepil pramínek vlasů, jež se uvolnil spod čelenky na hlavě. Anastázie se usmála. A hlas, její překrásný hlas, přeji ti krásný, Dobrý nastávající den, Vladimíre. Již jsem připravila skoro všechno k snídani. Za chvilku to bude. Než se umyješ, všechno bude hotové. Zatím se umyj. Neboj se, já tady nic nezničím. Pochopila jsem. Nešel jsem do koupelny ihned. Stál jsem jako očarovaný a díval jsem se na Anastázii. Poprvé za 5 let naší známosti jsem skutečně uviděl, jak je tato žena neobyčejně krásná. Tuto krásu nelze popsat. Dokonce s tváří zašpiněnou moukou, dokonce bez účesu, s vlasy jednoduše svázanými do copu, i v jednoduchém moderním oblečení byla stejně neobyčejně krásná. Šel jsem do koupelny, pečlivě jsem se oholil, osprchoval jsem se a Anastázia mi pořád nešla z hlavy svou krásou. Z koupelny jsem šel do pokoje, posadil jsem se na již ustlanou postel a do kuchyně jsem nešel. Z nějakého důvodu jsem vzrušeně přemýšlel o ní, o Anastázii. 5 let znám tuto ženu, poustevnici ze sibirské tajgy. 5 let. A jak se za tyto roky všechno změnilo? Vidíme se zřídka, ale jako by stále byla na blízku. A je to její zásluhou. Samozřejmě díky ní se zlepšil můj vztah s dcerou. Teď máme překrásný vztah. A manželka, i když jsem ani jednou za 5 let nebyl doma, volal se mi a podle hlasu jsem cítil, že se mnou začala mluvit bez pocitu ukřivděnosti a bez chladu v hlase. Říká, že je doma všechno v pořádku. Anastázia. Vždy to ona mě vyléčila. Doktoři to nedokázali, ale ona, ano. Sám jsem chápal, že mohu zemřít, ale ona mě vyléčila. Také ona mě udělala slavným. Teď mi za knihy nabízejí velké honoráře, ale vždyť jsou v nich její slova. A také mluví vždy laskavě, nikdy se nezlobí. Stává se, že se na ní nechtěně rozčílím a ona se stejně nezlobí. Samozřejmě, že podstatně změnila svůj život, ale změnila ho k lepšímu. To ona mi porodila syna. Samozřejmě, že situace je nestandardní. V tajze na jejím paloučku žije můj syn, ale jemu je s ní zřejmě dobře. Je velice hodná. Je třeba jí říci něco hezkého. Udělat pro ní něco dobrého. Ale co? Nic nepotřebuje. To je ale situace. I kdyby zvlastnil půl světa, stále máš pocit, že ona má víc. Ale stejně jsem jí chtěl alespoň něco darovat. Již dávno jsem pro ní koupil náhrdelník z perel. Ne z umělých, ale z pravých velkých perel. Rozhodl jsem se, teď půjdu a daruji jí ho. Vyndal jsem z kufru pouzdro, vzal jsem náhrdelník a místo toho, abych hned zamířil do kuchyně, z nějakého důvodu jsem se začal převlékat. Místo sportovní soupravy jsem si vzal kalhoty, bílou košili a ještě kravatu. Potom jsem dal náhrdelník do kapsy. Ale z nějakého vzrušení jsem nemohl vkročit do kuchyně. Celý vyšňořený jsem si stoupl k oknu a stojím. Potom jsem se přece ovládl. Copak je to konec konců, myslím si, v duchu za hloupé chvění. A šel jsem do kuchyně. Anastázia, sedící v očekávání uprostřeného stolu, se zvedla mě vstříc. Byla již učesaná a pečlivě upravená. Stala a mlčky se na mě dívala svým laskavým pohledem šedomodrých očí. A já jsem stál a nevěděl, co mám říct. Proto jsem ji z nějakého důvodu začal vykat. Buďte zdravá, Anastázie. Toto vy mě úplně zmátlo. A ona byla, jako by si ničeho nevšímala, vážně odpověděla. Buď zdrav, Vladimíre. Posaď se, prosím, již na tebe čeká snídaně. Hned se posadím. Napřed jsem ti chtěl říct si, že... Ale nemohl jsem si vzpomenout na slova. Jen mluv, Vladimíre. Ale zapomněl jsem to, co jsem chtěl říct. Přiblížil jsem se těsně k Anastázii a políbil jsem ji na tvář. Celé tělo jakoby splanulo nějakým žárem a Anastáziny tváře zčervenaly, zamrkala víčky a rychleji než obvykle. A já jsem promluvil nějakým, jakoby ne svým, přidušeným hlasem. To je pro tebe od všech čtenářů, Anastázie. Mnozí jsou ti vděční. Od čtenářů? Velké díky všem čtenářům. Moc velké díky, tiše zašeptala Anastázia. A tehdy jsem ji rychle políbil na druhou tvář a řekl, a to je ode mě. Jsi velice hodná a dobrá, Anastázie. Jsi, Anastázie, velmi krásná. Děkuji ti za to, že jsi. Myslíš si, že jsem krásná, Vladimíre? Děkuji. Myslíš si to? Byla také nesvá. Nevěděl jsem, co dělat dál, ale potom jsem si vzpomněl na náhrdelník z perel v kapse. Rychle jsem ho vyndal a začal jsem ho rozepínat. To je dárek pro tebe, Anastázie. Jsou to perly. Pravé. Nejsou umělé. Vím, že nemáš ráda nic umělého, ale to jsou pravé perly. Zámeček se nepodvoloval, škubl jsem jim, nit se přetrhla a všechny perly se rozsypaly na kuchyňskou podlahu, rozkutálely se do různých stran. Sedl jsem si na podlahu, abych je pozbíral a Anastázia také začala sbírat, šlo jí to rychleji. Díval jsem se, jak skládá do své dlaně perličky, pozorně každou prohlíží a se zalíbením jsem se díval na její pohyby. Sedím na podlaze, opírám se o zeď, dívám se jako očarovaný. Seděl jsem a v duchu přemýšlel, jak je obyčejné prostředí, standardní kuchyně, ale jak neobyčejné a překrásné je všechno v duši. Čím to je? Zřejmě tím, že v této kuchyni je ona, Anastázia. Je úplně blízko, ale nemám odvahu ji obejmout. Tato žena, jež se mi ze začátku tehdy v Tajze, ještě před 5 lety zdála být ne úplně normální, mi připadala jako hvězda, která se na minutku upustila z nebe. Je úplně blízko, ale jako hvězda je nedosažitelná. A roky, och, mé roky. Nehnutě jsem se díval, jak Anastázia vstala, jak skládala do talířku na stole perly. Potom otočila hlavu směrem ke mně, a já, jako očarovaný, jsem stále seděl na kuchyňské podlaze, opřený o zeď a díval jsem se do jejich šedomodrých očí. Neuhnula svým laskavým pohledem. Jsi vedle mě, Anastázie, a dotknout se tě teď nemohu. Mám takový pocit, jako bys byla dalekou hvězdou na nebi. Hvězdou? Takový pocit? Proč? Tady. Hvězdička je u tvých nohou, stala se obyčejnou ženou. Anastázia si rychle klekla a posadila se na podlaze vedle mě. Položila obě ruce na mé rameno a přitiskla svou hlavu. Uslyšel jsem, jak buší její srdce, jenomže mé tlouklo mnohem silněji. Její vlasy voněly tajgou, její dech jako teplý větřík omamoval vůni květin. Proč jen jsem tě nepotkal, Anastázie, když jsem byl mladý? Jsi tak mladá a mně už je tolik let. Prožil jsem skoro polovinu století. Vždyť já jsem k tvé bloudící duši procházela staletími. Neodháněj mě od sebe. Brzy zestárnu, Anastázie. A můj život skončí. Ale než zestárneš, stihneš zasadit rodový strom, založit společně s lidmi město překrásného budoucna, úžasnou zahradu. Pokusím se. Škoda, že sám nebudu moci dlouho žít v té zahradě. Uplyne nejeden rok, než vyroste. Jestli ji založíš, věčně tam budeš žít. Věčně? Samozřejmě, tvé tělo zestárne a zemře, ale duše vzlétne. Duše zemřelého vzlétne. To vím. Duše vzlétne a tím to končí. O, jak je překrásný dnešní den. Proč pak, Vladimíre, vytváříš neradostnou budoucnost? Vytváříš sám pro sebe. To nevytvářím já. To je objektivní realita. Pro všechny přichází stáří, potom smrt a dokonce i ty, můj milý snílku, nic jiného nevymyslíš. Anastázia sebou trhla, trochu uhnula, veselé a dobré oči se dívaly do mých a zářily radostnou jistotou navzdory všemu. Nemám důvod si vymýšlet, pravda je vždy jedna. Existuje smrt těla, to je jasné všem. Těla. Jinak smrt, to je spánek. Vladimíre, spánek? Ano, spánek. Anastázia poklekla a začala mluvit, hledíc mi přímo do očí. Ale mluvila nějak tak, že v kuchyni stichlo rádio, stichly hlasy a šum za oknem, když Anastázia ne moc hlasitě pronesla. Můj milovaný, před námi je věčnost. Život vždy uplatňuje svá práva. Sluneční paprsek zableskne na jaře do nového a oblékne duše. Ale i pomíjející tělo se ne nadarmo pokorně obejme se zemí. Nové květiny a tráva na jaře zejdou z našich těl. Věčně budeš slyšet zpěv ptáků, pít kapky deště. Věčná oblaka na modrém nebi oblaží tě svým tancem. Jestliže chránit se nevíru, se rozvaneš jako prach po nekonečném vesmíru, z prachu bloudícího ve věčnostech, můj milovaný, tě začnu sbírat. A pomůže mi strom, jejž zasadíš, raným jarem svou větvičku natáhne tam, kde tvá duše a v bezcitném klidu přebývá. A ten, komu jsi na zemi daroval to dobré, pomyslí na tebe s láskou. Jestliže všechna pozemská láska nestačí pro tvé nové vtělení, tak jedna znáš ji na všech úrovních vesmírného bytí splane pouze jedním přáním. Chtěl se, milovaný, a na okamžik zemře sama. Budeš to ty, Anastázie? Jsi si tím jistá, že to dokážeš udělat? Je schopná to udělat každá milující žena, jestli dokáže vtisknout logos do citu. A co pak ty, Anastázie? Kdo pomůže tobě se opět vrátit na zem? Dokážu to sama, aniž bych někoho obtěžovala. A jak tě poznám? Vždyť již bude úplně jiný život. Když se opět vtělíš na zem, stane se z tebe dospívající chlapec. Na sousední zahradě uvidíš zrzavou, usmrkanou holčičku. Řekni té maličké, s nesmírně křivýma nožičkama, dobré slovo. Všimni si ji. Vyrosteš, bude z tebe mladík, začneš svým pohledem provázet krásky. Nepospíchej s nimi spojovat svůj osud. Na sousední zahradě dospívá holčička, zatím není krasavice, samá pyha. Jednou si všimneš, jak se potají za tebou dívá. Ale nesměj se jí, neodháněj, až se nesměle přiblíží k tobě, aby tě odpoutala od dospělé krasavice. Uplynou pouze 3 jara a ze sousední holčičky se stane krásná dívka. Jednou se na ní podíváš a vzplaneš láskou k ní a budeš s ní šťastný. A bude šťastná ona. Vladimíre, v té tvé šťastné vyvolané bude žít právě má duše. Děkuji ti za krásný sen, Anastázie, má milá vypravěčko. Opatrně jsem ji vzal kolem ramen, přitiskl k sobě. Chtělo se mi poslouchat, jak horoucně jí boší srdce, cítit, jak voní vlasy překrásné ženy, jež věří pouze v to dobré, v nekonečnost. A možná, že jsem se chtěl držet jako stébla jejich neuvěřitelných snů. Z jejich slov o budoucnu se všechno kolem stalo radostnějším. I kdyby to, co říkáš, Anastázie, byla pouhá slova, stejně jsou překrásná a na duši se dělá radostněji, když je slyším. Slova touhy uvádějí do pohybu velkou energii, svou touhou a úmysly člověka sám tvoří svou budoucnost. Věř mi, Vladimíre, všechno se stane přesně tak, jak jsem to slovy nakreslila pro nás dva. Ale ve své touze jsi volný a všechno můžeš změnit. Proneseš-li jiná slova, jsi volný, svobodný a každý sám je sobě tvůrce. Ve tvých slovech nic měnit nebudu, Anastázie. Pokusím se jim uvěřit. Děkuji. Za co? Za to, že jsi nezničil věčnost pro dva. Tento překrásný sluneční den jsme se koupali v moři, opalovali jsme se na liduprázdném mořském břehu. Večer Anastázia odešla. Jako vždy požádala mě, abych ji nevyprovázel. Stál jsem na balkóně a díval jsem se, jak šla po chodníku podél domu se šátkem na hlavě, v jednoduchém oblečení, s plátěnou kabelkou vlastní výroby. Šla ve snaze nevynikat mezi ostatními chodci žena, jež stvořila překrásnou budoucnost celého státu. Ona určitě nastane, její touhu materializují lidé a sami začnou žít v překrásném světě. Předtím, než odbočila za roh domu, se Anastázia zastavila. Otočila se mým směrem a zamávala rukou. Také jsem jí zamával na rozloučenou. Již jsem nemohl rozeznat její tvář, ale byl jsem přesvědčen. Usmívala se. Vždy se usmívá, protože věří a tvoří pouze to dobré. Možná, že je to tak třeba. Také jsem jí mával a zašeptal pro sebe. Děkuji ti, Nastěnko.
Probudí se duša, posmatří krogom, jak zapuštěn sad i cvětov net v něm. Probudí se duša, посмотри кругом, где ты спишь, душа, что в саду твоем.
Владимир Николаевич, жители поселения родовых поместья Ковчег, приехавшие в гости к фонд Анастасии, к вам, безмерно благодарны вам за книги, которые изменили жизнь. И нашу жизнь изменили, и жизнь сотен и тысяч людей. Сотни, наверное, тысячи уже детей родились, дети новой цивилизации. Я хотел бы такой вопрос вам задать. Анастасия описывает людей первой цивилизации, цивилизации первоистоков. Биологической цивилизации, загадочной цивилизации, которая стерла себе всю информацию. Ну, частичка их находится в душах у каждого живущего ныне. И вместе с тем она говорит о таком загадочном вирусе антиразума, который поразил вот этих вот могущественных людей, которые обладали феноменальными возможностями. Но вот этот вирус антиразума поразил их. Что вы думаете по этому вопросу, по поводу преодоления этого вируса антиразума? И в чем он вообще заключается, на ваш взгляд?
Вот мне кажется, что тот период времени, в который нам никто не помогал, ну, я имею в виду создателей родовых поместий, и этот период времени и нужен, чтобы те люди, которые сейчас стали создавать родовые поместья, а это очень важно, они нашли в себе иммунитет к этому вирусу. А вообще эта цивилизация не погибла. Вот она просто уснула. И я так считаю, что, может быть, это было правильным решением, потому что можно вступить в борьбу. Ну, обыкновенный бой. Но это ничего не дает, потому что все отрицательное находится и в человеке, в самом человеке. А вот уснуть, то есть этот вирус сейчас и в нас, и знание в нас. Но они предполагали, ведрусы, что будет, если начнется, мир начнет развиваться по технократическому пути развития. Предполагали, но в разной степени. Кто-то видел это наяву, что это приведет к катастрофе, кто-то сомневался и так далее, и так далее. И самое правильное – это увидеть в жизни, как что происходит. И вот нам была представлена такая возможность, то есть вот они, эта цивилизация предоставила такую возможность самим себе через нас увидеть, что будет, наяву увидеть. Их знания, они находятся в нас сейчас, потому что, ну вот говорят же, ученые уже говорят, что Анастасия – это человек, в котором на генном уровне сохранились все знания, начиная от первоистоков, начиная от сотворения Земли. И она, как мы ищем в компьютере там какой-то ответ на какой-то вопрос, при получении вопроса она просто находит его в себе. включает там что-то, но это автоматом включается, и она берет и находит. Вот нам, вероятно, именно нам, вот создателям родовых поместий, потому что образ жизни Ведруса, он был в родовых поместьях. Просто поместья были немножко другие, они были более совершенные. Ну, допустим, они ну, такие элементарные вещи знали, что в поместье нельзя ссориться, что в поместье нежелательно в какой-то там в повышенных тонах просто спорить. И для этого они выходили, ну, почему-то они выходили вот в еловый лес, в еловые рощи. И именно там, не в дубовые, не в березовые. И там спорили, вот ель вроде как принимает
ель, да, я слышал, что это
негативную энергию. Но... Вот наша задача, и вы как человек не один год живет в родовом поселении, вращается среди вот этих людей, вы знаете, что и там же происходят споры. А вот как их решить, как уберечь поместье свое от проникновения туда негативной энергии, и вообще как уберечь поселение от проникновения вот этой энергии, вот это мы еще должны определить. Меня самого это интересует. Это такая очень серьезная тема. Потому что если это мудрейшая цивилизация, а это действительно так, то каким образом они смогли вот так вот как бы, почему им пришлось уснуть?
По нашему разумению, вот мы с супругой тоже размышляли, это этот вирус, он был привнесен извне. Анастасия описывает сущности, которые вроде бы как подобны Богу, но они не боги. И тоже они пытаются создать похожие, но у них не получается. И вот возможно, что одна из таких сущностей запустила вот это вот, как вот компьютер, есть вирус, который поражает.
Да, да, да.
И вот это совершенно инородное, небожественное. Слова Анастасии о том, что вы называете коронавирусом, это живая мыслящая субстанция.
Живая мыслящая субстанция подчинена человеческой мысли.
Сейчас вроде бы внешне все это плохо, локдауны, нельзя перемещаться туда, нельзя сюда перемещаться. Люди как-то ограничены, стеснены, подвержены страхам, особенно в городах. С другой стороны, это вот такая некая рука провидения, можно сказать, которая железной рукой пытается людей из городов выгнать, потому что в данный момент идеальное место для жизни – это родовое поместье. Лучше не придумаешь. Угу. Там жители родовых поместья, ну, никак не ощутили.
Но вот Анастасия считает, что человек состоит из… Ну, душа человеческая состоит из всех энергий, которые есть во Вселенной. Просто они у кого-то более сбалансированы, у кого-то менее сбалансированы. То есть вот есть душа, которая… И все энергии, которые есть во Вселенной. Вот на это надо обратить внимание. И когда она говорит, мечтает, любой человек, который в здравом уме, у которого быстро работает мысль, который может образно мыслить. Ну, как вот она говорит, она легла на землю, стала мечтать о будущем России, о будущих взаимоотношениях людей между собой и в данном случае о том, что буду делать я. И стала мечтать, она говорит, они приняли мою мечту. Я долго допытывался, что такое они, а она сначала говорила, что они хорошие. Вот. Но потом она стала более детально объяснять, что они – это вот энергии, которые, из которых состоит человеческая душа. А раз это так, то посудите сами. Вот они приняли это. А они же есть в каждом человеке. И они начинают воздействовать. Вот если они, ну, приняли что-то, то они вместе начинают воздействовать. И тогда какие-то люди могут усиливаться, их мысль может усиливаться, то есть они могут влиять. И также они могут создавать различные явления на Земле, ну, включая коронавирус, там, какие-то, допустим, там, природные катаклизмы. Ну вот, то есть они могут все. А еще она добавляла, а может быть, от себя что-то добавили. Ну вот как она мечтала, вот так, так, так. Может быть, они из себя очень добавили. Признаком то, что происходит, ну, можно считать вот родовые поместья. Они появились, это же тоже появились люди, которые вдруг стали создавать родовые поместья. Но это в мире такого нигде нет, не было. Я пытаюсь найти, там Павлов пытается найти, но в мире подобного не существовало. Ну, можно сказать, что да, это был же Столыпин, да, ехали. Но там совершенно другое. Там давали деньги, давали вагон, давали скотину, давали землю. И какая-то часть там, давали еще там разные льготы, и какая-то часть там поехала. В 1862 году в Америке вот этот Хамстед-акт стали выдавать землю, и сейчас многие аналитики считают, что это и конгрессмены в Америке считают, что это был самый гениальный акт, ну, закон о земле за все время существования Америки.
То есть такая закваска получилась хорошая, да, на движение.
Да, и тоже вот это можно сказать. Но такого, чтобы люди... Вот обратите внимание, Столыпин выдают землю, выдают возможность там переезда, ну, как подъемные. Возьмите вот Америка, и тогда же тоже была частично освоена Сибирь. Возьмите Америка, выдают за символическую плату тоже землю. Выдают кредиты банковские, ну, в Америке. И, как уже потом стали говорить, и Рузвельт говорил, что вот этот прилив был для Америки, и он поднимает все лодки. А больше значимого такого ничего не было. А здесь ведь никто ничего не выдает. Вот феномен. Никто ничего не выдает. Мало того, человек должен приобрести. Ну, пусть там не очень большая плата, это сельхозугодие. Должен потом терпеть, что вот тут дом нельзя строить. Там сарай нельзя строить, нельзя фундамент закладывать, нельзя пруд. Но люди уже рожают детей. Вот это феномен. Его такого не было. Это, ну, к чему это вот вообще отнести? Конечно, они здесь явно, думаю, помогают, давая себя человеку, ну, какую-то энергию давая по согласованию. То есть у вас была, ну, просто там, допустим, где-то глубоко там теплилось, а может быть, мне что-то там дом построить. Вот была что-то такое, и они вот сразу усиливают эту энергию, и она, может быть, становится доминирующей над всеми, ну, в какой-то степени доминирующей, не так много. И появляются и какие-то знания, и вы устремляетесь и действуете. Сама по себе энергия не может появиться в вас просто так, без согласования с другими. Они должны уступить. Они же все боролись и сейчас борются за место в человеческой душе. Вот они, значит, уступали. И вот коронавирус. Ну, то есть вот так вот сложно придумать, как подтолкнуть человечество задуматься. Остановился в какой-то степени поток машин. Где-то больше, где-то меньше, но остановился поток машин. Остановились вредоносные производства. Ну, одним словом, уже сейчас аналитики, пожалуйста, говорят, стали чище воздух, вода. И что произошло? Люди, которые в родовых поместьях, они оказались в самой лучшей ситуации. Не секрет, что увеличилось количество самоубийств среди людей, которые...
В городах, да.
Я имею в виду городах. Просто увеличилась депрессия. Стали люди больше употреблять депрессантов. Это очень близко к наркомании. Потому что человек, который оказался... Это домашний арест. Чем отличается когда человеку нельзя никуда выходить и так далее, он не видит перспективы. Очень странная, согласитесь, вот эта вот пандемия. Какая-то говорит, вот это, вот вам лучше не делать. Другой вопрос. Вот сейчас она отступит чуть-чуть и будет смотреть, вы извлекли урок или нет. Хорошо, кто-то извлек урок, а кто-то не извлечет, в том числе и власть, допустим. Не извлекли, хорошо.
Работаем дальше.
Да, работаем дальше. В арсенале много других эпидемий. Какой? Ой, антивирус, что изобрели. Да что вы, ребята, какой антивирус? Это же просто смешно. Хотя антивирус, пожалуйста, в родовом поместье, вот тебе антивирус.
Дыши этими антивирусами.
Там. Да, и человек, который живет в родовом поместье, он, допустим, некоторые даже переболеют,
да,
не
да,
зная, да. что они переболели.
Какое-то как недомогание.
Да, да, такое. Да, да. То есть у них просто выработаются антитела. Я удивляюсь вот этих 60-летних плюс. Почти списали, что все, вот что там им, как бы, они наиболее подвержены и так далее. А 70-летние, вон, в поместье там.
Бодренький, да.
Да, так пруд копает. Ну, женщина. А инвалид ей тоже, она не молодая. А Жуковой сколько лет?
71.
Она то за рулем на автомашине едет. Вот. И к ней сын вернулся, она счастлива. Но живет и ничего. Вот такие дела. То есть вот будущее за родовыми поместьями, это однозначно, и никакие не страшны будут вирусы.
Вот по детям тоже интересно. Можно смотреть. На Акценте ТВ у меня много интервью взято с разными выдающимися деятелями культуры, науки. Это академики, народные артисты СССР, там, дирижеры. Спрашиваю очень часто про их детство. Но это как подтверждение тому, что ребенок должен жить на природе. Они не ходили ни в какие элитарные школы, там, супер-пуперы. Они вместо школы пасли теля, помогали маме по хозяйству, ну и так далее. Бегали по лугам, по лесам. То есть вот такое у них было изначальное образование, природное. И благодаря этому они воспитали в себе, во-первых, трудовые хорошие качества, помощь, там, взаимопомощь. И вот эти творческий импульс, который заложила в них божественная природа, они потом использовали уже в дальнейшем. Это вот как подтверждение, что дети, выросшие в родовых поместьях, это еще больше как бы увеличивает потенциал человека. И в этом отношении вот обращение к родителям, что не надо стремиться там попасть в какую-то супер-пупер элитарную школу там в городе. Самая лучшая школа в родовом поместье.
Я тоже вспоминаю, как говорила об этой ситуации Анастасия. Вот родился маленький-маленький ребенок. Ему вешают игрушки. Ну, как правило, побрякушки какие-то там. Он ручоночкой по ней стук. Она что-то такое затрещала там. Как ему осмыслить, что это за мир, в который он пришел? Вот пластмассовая штучка, вот она звенит. Вот он ей звенит и думает, что это такое? Раз ударил, два ударил, три. Он понять не может. Вот еще... Дети, которые так воспитываются, можно удивляться, почему они вообще с ума не сходят. Это же как это определить? А человек, который на природе, ну, ребенок маленький играет на природе, он видит птицу, видит, как она летает. Значит, что он видит? Он видит, если это можно считать игрушкой, он видит суперигрушку. То есть он видит аэродинамику. Только ему не надо объяснять, он это видит. У него это откладывается. Видит какую-то букашку, там гусеница, допустим, ползет. И он не понимает, что ему, вот рожденный ребенок, что ему что-то может угрожать. Вот феномен человеческого детеныша, он не понимает, что ему может что-то. Вы в интернете можете очень много найти таких кадров, где ребенок, маленький ребенок, там еще годовалый, меньше бывает, играет с огромной собакой. Причем он может ей впасть, совать ручонку. Он может там брать ее, там рассматривать зубы. Может оттягивать ей там пасть, как он хочет. А она его не трогает. А почему она его не трогает? А вообще, вот все у ребенок, как и все люди, особенно ребенок, он от него исходит энергия, человеческая энергия. А это самая сильная благодать для любого животного. Ведь ребенка маленького может не тронуть и волк, и такие случаи были. Ребенка маленького может не тронуть и медведь. Особенно на той территории, на которой он, если родился. Вот. И вот это тоже феномен. Он общается, он рассматривает, ну, допустим, собаку, он ее рассматривает. Ага, вот это такое. Он хохочет над ней. Много таких кадров. И естественно, что по-другому будет формироваться у него знание о Вселенной в мозгу, я имею в виду. Вы можете, в свою очередь, вот эти вот звери, они тоже смотрят за человеком, им интересно получить от человека вот эту энергию. Знаете, вот я же очень много путешествовал на севере, там очень много, ну, в семьях, в таких, в отдаленных селах Сибири, там в хозяйстве используют медведя. И я вот видел, насколько это выгодное животное для человека. Во-первых, он там роет ямы, когда нужно. Потом таскает разные тяжести, когда нужно. Он сам питается. Ну, его немножко можно подкармливать, потому что ему доставляет удовольствие, опять же, вот этой энергией. Вот, ну, кажется, это фантастично. Это там, что у Анастасии вот происходит, что она может играть с медведицей, что медведица может там за ребенком следить. И вот вы можете набрать в интернете, медведь помогает копать картошку. Не смотрели? Вот смотрел, это?
Да.
Смотрели, да. Вот женщина копает картошку, медвежонок маленький, он еще там не наученный как следует. Он начинает ей помогать. Он на соседние грядки лапами выкапывает картошку и еще смотрит, правильно ли он делает. А она ему что-то там указывает. Вот это вот то, что происходит. Ну, а если это учить медвежонка? А там еще что происходит? Вот он просыпается, ну, они же зимой спят, ему надо подготовить берлогу, помочь там, чтобы он спал, уснул, не шатался. Представляете, выгодное животное. Трактор спит. Вот он спит, просыпается весной в нужное время. Ну, куда идет этот медведь в лесу, в тайге? Он идет искать себе пищу. Ну, там что-то находит. Этот идет к двери, ну, в дом человеческий, и начинает рычать, стучит в дверь или там около окна лапой бьет. Вот выходит там этот сибиряк, мужик, и ведет его куда? А он ведет его, они же вот овощи, фрукты в земле хоронили. Ну, погреба такие делали. В земле яму вырывали, тот же медведь вырывал яму, потом они закрывали. И он идет и показывает ему эту яму. Хотя медведь сам ее вырыл, показывает, он начинает рыть, вырывает там вершки и корешки и так благодарен человеку, что он ему вот сделал такое добро. И вот это, ну, а вообще-то все животные, они предназначены для того, чтобы как-то человеку помогать.
Ну да, надо понять предназначение.
Надо понять предназначение каждой твари. Вот каждый, у Адама-то и было первым предназначением определить предназначение каждой твари. Вот что он не определил, то исчезало. Что человек не определил, то и исчезало. Вот почему-то там мамонты исчезли. Ну, удобнее слон, поменьше ест. Там, вот лошадь не исчезла. Ну, вот. Ну, сейчас она там все меньше и меньше их становится.
Владимир Николаевич, я вот случайно совершенно узнал, что вы перечитали труды Константина Сергеевича Станиславского. Константин Сергеевич Станиславский наследовал традицию русского такого настоящего театра, там Щепкина, Островского. Я тоже очень люблю перечитывать его труды Константина Сергеевича. И когда читаешь его вот произведение, понимаешь, насколько это же тонкая вещь, наука образности. Да. Сколько там мельчайших деталей. Чуть-чуть ошибся человек, и все, даже мастер супер, он начинает вывихивать свою вот структуру энергетическую, душу свою вывих. Так у него есть такой эмоциональный вывих. И он детально в течение очень многих лет это изучал на практике. То есть не просто как умозрительно, а вот именно на себе изучал, на актера, как это выглядит все на сцене. И, конечно, вот это наследие, когда говорят о науке образности, оно именно было подспудно, вот особенно в русской культуре. И поэтому все говорят, вот какая-то вот русская культура особенно выдающаяся. Очень немногие сейчас и понимают вот труды того же Станиславского, труды о науке образности. Единственное, вот, кто занялся этим уже попозже, это вот Алексей Васильевич Бояршинов, который, будучи актером, тоже стал это изучать. На более широкий пласт это распространил. И поэтому сейчас, конечно, очень важно понимать, что такое на самом деле наука образности. Это гигантская сила. Еще Николай Васильевич Гоголь писал в 1847 году в письмах, что нужно быть очень ответственным людям, которые творят живые образы. Сейчас мы понимаем, что и движению родовых поместьй очень нужны. Подписка вот этих образов, которые описаны в ваших замечательных книгах, что вот люди сами должны это постоянно осмысливать, воплощает в разных вот проявлениях. Что бы вы могли пожелать и читателям, и вот тем, кто будет читать? И как изучать вот эту науку, загадочную науку, науку образности?
Вообще, вот можно ли ее изучать? Я так думаю, что нет, невозможно. Ее можно только почувствовать. Я вот прочитал труды Станиславского в шестом классе. Я не мог, я так думаю сейчас, что я не мог их понимать. Я вот некоторые вещи помню, которые меня там поразили, над которых я стал задумываться и заинтересовали. Они такие очень простые внешне. Но, тем не менее, я ее чувствовал. Вот каким-то образом чувствовал. А вот теперь Анастасия говорит, что невозможно разум многое сделать, нужно чувствовать. Потому что о чувстве можно все. Вот я, допустим, из того, что писал Станиславский, запомнил один пример. Что в одной из пьес понадобилась актриса, которая может, ну не актриса, там просто по роли нужно было в этой пьесе хлопотать у печки, у русской печки. Ну и учить актрису долго этому. И он говорит, давайте возьмем какую-то бабку, женщину, поставим, и она будет у этой печки, все это будет органично и так далее. Ну, нашли такую, в общем-то, женщину, которая там может с печкой обращаться, поставили ее. И он обратил внимание, что на актеров никто не смотрит в то время, когда она работает у этой печки. Все смотрят только на нее. И он тогда стал, что это за феномен? Она, ну, у него были сильные актеры, вы знаете, раз вы слышали о нем, читали, это был величина, и он понял, что актеры не смогут быть так же органичны, как она. Она за своим делом, она на сцене, но она делает свое дело привычное, надо следить там, как, что поставить. И вот это меня поразило, и я думал, а как же так? Люди играют, учатся, тут какая-то тетка пришла. И я тогда стал думать, а как вот можно, как нужно быть, как можно быть органичным? И что-то такое от меня происходило, я его перечитывать стал. Я не думаю, что я тогда слишком быстро читал. Ну а потом меня вот это очень сильно интересовало, интересовало, потом как-то все это затухло интересно. Помню, что вот, а как вот этот образ удержать? Прежде всего, надо уметь, наверное, сохранить свой образ естественным. Вот это как бы большая проблема. Ведь посмотрите, что происходит. Человек рождается, то есть он образ уже как-то создан, а потом он одевает почему-то, ну, через какое-то время на себя одежду, которая не соответствует его образу, даже человеческому образу не соответствует. А потом он всю жизнь переодевается, особенно женщины. И я вот еще будучи молодым, я чувствовал, что это неправильно, это вредит, что они переодеваются. А потом думал, а что вот я так решил, что они переодеваются? А они меняют свой образ, и это вредит им. То есть вот смена образа под воздействием чего-то. Это же там законодатели моды советуют одеваться вот так-то теперь. И женщина одевается. И она теряет любовь в конечном итоге. Ну, представьте себе, мужчина влюбился в женщину с первого взгляда, как говорится, а он... Если он влюбился с первого взгляда, он влюбился во все. И в ее фигуру, там, в ее одежду, в ее глаза там, и так далее, и так далее. И в один прекрасный момент она взяла, одела другую одежду, перекрасила глаза, перекрасила волосы. А у нее другой образ. А он его не любил. То есть вроде умом и понимает, что он же... Вот это, вот эту женщину, вот документы ее, вот он любил. А любить прежней любовью, той, которой вот, он уже не может ее. Вот это вот как бы опасно. И вот я наблюдаю, люди, которые приходят в родовые поместья, они одевают там платья длинные и так далее, и так далее. Они не очень-то меняют одежду женщины. Не очень-то меняют прически. По крайней мере, так не стремятся, как женщины. Вот. Откуда это? Они же не читали ни Станиславского, ни там, других книг о науке образности. А значит, это у них в подсознании. И раньше тоже люди не меняли, не очень-то меняли одежды. А почему? Что они не умели? Они умели шить, они могли там спокойно что-нибудь сшить, допустим, другое для мужчины, женщина для себя, но они не меняли. Они там меняли орнамент. А орнамент – это там как язык.
Да, там говорил орнамент,
да.
О социальном положении человека.
Да, да, да. И вот это вот… Я думаю, что женщины, которые живут в родовых поместьях, это... Вот я сегодня сказал, сколько они стоят. Ну, просто так сказал, чтобы затравку сделать. Они, конечно, бесценны. Но посмотрите, что происходит. Я вот просто поражен. Женщина, у которой там четверо, пятеро детей. Я не стал, чтобы они окончательно... Не стал им говорить, чтобы они окончательно не, там, это не загордились. Но они ж красивы. Вот я смотрю на них, вот, ну вот здесь две женщины, да, они обе красивые. А у них они не то же красиво, вот, не то, что вот накрашенная там какая-то супер прическа, они просто сами по себе красивые. По их фигуре не скажешь, что у них там столько-то детей. Обычно, как бы, ну, женщины, сами знаете, и походка, и усталость, и, ну, иногда лишний вес, часто лишний вес. А здесь совсем другое, они подтянутые. Вот, значит, рождаются у нас новые женщины, а раз рождаются новые, ну, появляются новые женщины, они же были, а вот рождаются у них новое поколение, которое многое может натворить. Я имею в виду, я вот все думаю, что в хорошем смысле и начнется эта гонка разоружения. Им просто смешно будет на это, на все смотреть.
Владимир Николаевич, что бы вы хотели пожелать зрителям?
Осмысленности. Вдохновение и творческих успехов в создании великолепного райского оазиса для каждой семьи, для каждой нации. Счастья хотел бы всем пожелать.
Спасибо большое вам, Владимир Николаевич.
И вам спасибо. Конечно, вот смотрите, что сегодня произошло. Вот приехали люди, запели, ну вот внизу там стали петь песни. Их услышали там разные, в разных странах. И получился какой-то контакт, произошел теплый. А ведь там люди ж, ну, стали писать из тех стран, с которыми мы якобы не дружим. То есть и Прибалтика, и Германия, там, и Белоруссия. Ну, не очень дружим.
Ну, Америка.
Америка, да. И они настолько искренние там. Да я понимаю, что человек неожиданно посмотрел, он явно что-то делал, явно куда-то шел, может, только-только проснулся. Вдруг видит, во, раз, что там у них, оп, поют, и все, и завис. И давай писать там, давай. И как они поздравляли там, и семью поздравляли, и что только не хотели сделать.
В другом измерении.
Да, они говорят, мы будто в другом мире. То есть сделать мир на самом деле очень легко, только захотеть надо. Ну вот все.
Спасибо вам, Владимир Николаевич, еще раз. До новых встреч.
Да, до новых встреч. Я буду рад новым встречам с вами.
Je na pokraji katastrofy nebo spásy. Od Francie po Ameriku bojují muži a ženy za svou svobodu, za nalezení nového smyslu života. Blíží se změna! Nebudeme se vracet ke starým pořádkům. Pustíme velké hromobití!
Братья, сестры, ну кем мы стали? Перед Богом неся ответственность, равнодушно свой род предали, а в сердцах породили ненависть. Крик заблудшей души славянской, вы распахнувши чужим объятья, не лукавьте, что мы не братья. Мы одна семья. Дай нам сил целым быть единым. Я страна за тебя молюсь. Нам не мил зов иного мира.
назвала себя самой вольною. Что ж тогда, моя Украина, ты одна из огня да в полымя отреклась от родных и близких, посторонним смогла довериться. Ты стремилась быть вольной птицей, стала пленницей. Дай нам сил целым быть единым. Я страна за тебя молю. Святую Русь, побежденных и пленных нас поставить хотят на колени. Не враги мы, славяне, братья и сестры, так кем же мы стали? Ну кем же мы стали?
Молодец, капитан, давай, давай, давай. Держись, держись. За рельс держись. И потому что его свои же бросили. Они подошли, взяли пистолет у него, сели в вертушку и улетели. А раненого бросили. Как это? Они бросили своего раненого.
Дай нам сил и святого мира, пока. Чего ты, страна, добилась, покалечена, разворована, но затеять войну решила против тех, для кого ты родина. Каждый день мы несем потери, и на своих наставляя дула. Не стреляйте, ведь мы не звери, мы одна семья.
Лицо, Косарчок, покажи лицо.
Не трогайте его.
Лицо, лицо, да. Вот этот пузырь, это коммунист, вот этот пузырь.
Zájemnost na cestě ke svému zdroji. Svobodný vysílač CS. Při cestě za poznáním svého zdroje, rodové linie a duchovní rodiny se neobejdeme bez sounáležitosti mezi ostatními poutníky na této naši dlouhé trase. Dobrou komunikační platformou se může stát též komunikační celospolečenský prostor. V různorodosti domácích vysílacích studií se muži a ženy připojují pro interaktivní vysílání s posluchači svobodného a necenzurovaného internetového rádia a internetové SVTV na www.svobodny-vysilac.cz. Lidský projekt tohoto internetového rádia SVCS a SVTV nastartoval
před 7 lety
zakladatel Pavel Hlávka. Studia s moderátory z různých koutů našich zemí České a Slovenské republiky se propojují každý den ve své různorodosti se svými studii a pořady na jedné přirozeně lidské komunikační vysílací platformě www.svobodny-vysielac.cz. Sledovanost pořadů, které tvoří dramaturgicky samotní moderátoři jednotlivých studií, nabývá stále větší sledovanosti. Svobodný vysílač CS pořádá setkání moderátorů, hostů pořadů a posluchačů. Ojedinělém projektu internetového rádia se osvědčila přirozená lidská pojiva, jako jsou vzájemná úcta, pochopení a spolupráce mezi všemi zúčastněnými na procesu tvorby různorodých pořadů. Internetové rádio Svobodný vysílač CS je podporováno pouze samotnými posluchači internetového rádia Svobodný vysílač CS. Pokud hledáte lásku, vzájemnost a empatii, tak se připojte a propojte se na vlnách vysílání internetového svobodného vysílače CS. Blízký prostor na internetu je tady pro vás, na kterém se můžete zvukem, obrazem i osobně setkávat s moderátory a hosty oblíbených pořadů. Už nikdy vám nemusí být smutno, už nikdy nemusíte být sami. Jednoduše si vyhledáte a zapnete svůj oblíbený pořad na internetovém rádiu www.svobodny-vysielac.cz. Pokud se necháte inspirovat moderátory SVCS a cítíte se být technicky, dramaturgicky a komunikačně zdatní, přijďte mezi nás. Můžete se tak zapojit do týmu moderátorů a napomoci k rozšíření nabídky zajímavého vysílání se svým novým studiem pro naše posluchače a diváky. Láska, vzájemnost a empatie nás dělá vždy v našich každodenních životech více lidskou a jedinečnou bytostí.
Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.